Moja zgodba. Moja zgodba.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba. Pozdravljam pa tudi kustosinjo v Muzeju novejše zgodovine, Moniko Kokalj-Kočevar. Dobar dan.
Dobar dan.
Zgodba Ivana Dobrška je danes pred nami, ki nas bo popeljala med tako imenovane ukradene otroke.
Tako je. Gospod Ivan Dobršek je eden izmed 600 tih otrok, ki so tako imenovani ukradeni otroci. To je posebna skupina otrok. Te otroci so bili skupaj s svojimi starši avgusta leta 42 odpeljani iz svojih domov, in sicer v Celje najprej v okoliško šolo, kjer so jih odvojili od staršev. Se pravi, vseh skupaj je bilo okoli 1200 družinskih članov, otrok pa je bilo okoli 600. In te otroke so avgusta leta 42 odvojili od mater, od očetov in jih posebej odpeljali v Avstrijo, najprej v Fronleiten pri Gracu in manjše potem naprej tudi v posvojitev nemškim družinam. Mame pa so po večini usmrtili v taborišču Auschwitz.
Kakšna je zgodba Ivana Dobrška?
Gospod Ivan Dobršek je bil rojen v Dobrepolju pri planini na Cevnico in njegova družina je bila skupaj še z 4 brati leta 42 aretirana. Oče se je uspel rešiti, mama in otroci pa so bili odpeljani v Nemčijo. Mama žal ni preživela, otroci pa so se ob koncu vojne uspeli vrniti nazaj v domovino in so se potem tudi po vojni morali še dolgo časa boriti za svoj status, se pravi za status taboriščnika ukradenega otroka.
Pa predlagam, da zgodbi kar prisluhnemo.
Sem Dobršek Ivan, rojen v Dobrepolju pri planini, leta 1933. Izhajam iz kmečke, trdne, poštene familije, kjer nas je bilo 7 družinskih članov. Mati Neža, oče Ivan in še poleg mene 4 bratje. Joško, Slavko, Danilo in najmlajši Drago. Danes bi rad povedal mojo osebno zgodbo glede aretacije moje familije, ki pa ni samo moja zgodba. To je pravzaprav zgodba vseh 600 otrok, ki so bili aretirani leta 42 v mesecu julija in augusta na Štajerskem in Gorenjskem. To je usoda vseh teh otrok, ki, kot sem že rekel, ker sem pa tudi jaz preživljal to usodo z njimi v nemških taboriščih, začenši, torej te aretacije so bile v glavnem v juliju, in avgustu leta 42. 17. avgusta je bila tudi moja familija aretirana in odpeljana v nemška taborišča. V svoje otroštvo sem skupaj z brati živel v pošteni, urejeni družini. Mama je bila skrbna kot vsaka mamica. Lepo nas je tudi oskrbovala, vzgajala v poštene otroke, pridna kmetica, delovna ženska, masih do ve povedati, da je bila to ena od izredno dobrih žensk v vasi. No, oče pa tudi sposoben močan kmet, delom. Za tisti čas je tudi dovolj inteligenten, se je tudi postavil pri 30 letih že žago za žaganje lesu. In to je postavil leta 1939, užil je pa samo do leta 1942, ko je bil skupaj z mano aretiran. Ampak on je bil tukaj hrabar ob aretaciji, da je tri gestapovce zaklenil, dva nesposobil in pobegnil v partizane. Sicer bi še tudi njegov bil. Spomnim se, da so že leta 1941 moje sosede, ki so se pisali bombač, odpeljali v Srbijo. Spomnim se pa tudi tega, da so župnika odpeljali in učitelje. No, to je bila zgodba, bi rekel, ko so družine šle v Srbijo. No, malo zatem smo pa mi bili na vrsti, ampak ne bolj, bi rekel, brutalne oblike. Ne. 17. augusta leta 1942 se je začela pravzaprav moja zgodba. Ki še traja, lahko rečem, dan, današnjega dneva. Še ni zaključena. No, 17. augusta, ko smo bili na travniku, smo sušili drug odkos, to je Otavo, je bila dolj cela familija. Vsi otroci smo bili, starši, pa tudi sosedje, ki so nam pomagali pri kmečkih delih. Ne. No, in da gledamo gestapovce, nas takoj popakajo, odpeljajo domov, v hišo, v rojstno hišo. In nam ukažejo, da se moramo v kajšen času se moramo spreobleči in da gremo z njimi. No, seveda, to smo mi tudi naredili. Spomnim se pa tudi tega dobro, da je bila mama vsa preplašena, objokana, ker so slišali strele, kot je oče, torej, ko pobegnil, so Nemci tudi streljali. Ne? No, tudi jaz sem te strele slišal, sem pa takrat ravno zajce futral. Tako da sam ga pobega nisem videl. Mama vsa preplašena. Nas je pa spravila za kmečko hišo, okolj kmečke. Torej, rekla je otroc, pridite, bomo molili in smo pokleknili ob klopi, ki je pri kmečki peči. Ne? In tam smo molili in tako naprej. No, tukaj še bolj časa, da so nam gestapovci to dovolili. Prišli so tudi gor iz sosednje vasi dve tete, iz Mange, tam, ker so tudi tisti dan retirali mojega starega očeta in strinca, pa smo skupaj molili. No, to je bil krajši čas, potem pa seveda se je začelo mračiti in smo v gostim redu šli za mamo, od spredje gestapovc, za njim mi, troci in mama, ne, ozadi spet gestapovc, ne, in tako so nas priveljali na planino, ker so nas čakali že marice. No, v maricah smo se pa srečali tudi že z oklenjenim očetom, Dobršek Florijanom iz zaselka Manga in stricom Vinkom. To je da se bila že oklenjena in se spomnim dobro, da smo do celja tudi v Marici skupaj sedeli. Jaz sem čist na koncu avtomobila sedel, ne, stric je bil poleg mene. Ko pridemo do starega Piskra, pa je padla komanda, da gremo vsi dol, ne, samo da so strica in starega očeta odvedli v star Piskar. Nas, otroke, pa v osnovno šolo. To je bilo že tema takrat. No. Starega Piskra se tu spominjam iz tistih časov, da je to bil en velik zid okolj, pa gor polno ene glažo, ne, ne, verjetno zaradi pobega. To, smo, to sem kasneje ugotovil. No in potem mi pridemo v to šolo, nas not nastanijo, ležali smo seveda v enem razredu, v enem učilnici, ker je bilo že ogromno otrok, mamic, predvsem mamic, ker očetov ni bilo, več je bilo mamic, ne. In skupaj smo prebili s temi aretiranimi že, bi rekel, takrat se še nismo niti zavedali, zakaj se gre, imam to še posebej reči. Pa še smo, mislil teč, kaj, kakšna bo ta nadaljevanka, ne. Ampak ta nadaljevanka bo takšna, da smo tam pravzaprav prvo noč preznali, pa še 18. august, 19. pa zelo zgodaj, mislim, tam dokola tu 4-5 ura, ko so s Nemci zbajkali zvali, in ko so začeli gestapovci ločevati otroke od mater. Vem, spomnim se, da bo to enka kričanje, da so gestapovci trgali otroke od mater. In to je bila grozljivka. No in potem so nas odverili, ko jih bil pa že dan, na železniško postajo Celje. Ob tem ločevanju mater od otrok, nosno od otrok od matere, sem pa tudi zadnjič mamo videl. Ne spomnim se, ali me je objela, ali me je ni objela, saj nas je bilo 5 bratov tam skupaj. Ne. To je bil, bi rekel, zadnjo srečanje z njo. Ne. Tudi to nismo videli, ker smo vedeli, da so šli starši v tej ločitvi na železniški postaji v prve vagone. Mi otroci pa v zadnje. No in ta prvi del je šel za Auschwitz, ta drugi del vagonov, pa za prvo, drugo taborišče, če tako rečem, pa za Frontline, ne, to je pa na Avstrijskem, to je ob reki Muri. Ne. Tam smo nekako preživeli po spominu 6 tednov. Zelo mi je vstalo v spominu, recimo, v kakih težavah je živo najmlajši brat Drago. Ne. Mami ni bilo več, težave so bile strahovite. Veste, kaj otroci delajo, ne? Da jih je treba očistiti, oblečiti. In to je padlo na nas, brate. Tako smo morali odrastati. Ne? In no, v tem taborišču so nas pravzaprav že tudi nekako ločevali po starosti, mi mlajši skupaj, starejši skupaj. Lačen smo bili, preplašen smo bili, nismo verili, zakaj se gre. Ne. No, potem meseca septembra oziroma oktobra 42 so nas pa vse te otroke iz Gorenjske in Štajerske, tako da izhajamo ti ukradni otroci, je še enkrat povem, ne, tako imenovani, so nas začeli po starosti ločevati, po abecedi. In tako je nastalo nekje potem 6 taborišč. To so bili, recimo, taborišče Salnenburg, Kastel, Selig in Porten, Himmelberg, Neustift. Ne? No in tukaj smo bili še, bi rekel, pomešan z ženskami, torej ženskega in moškega spola, ne, v teh taboriščih. Ne. Kasneje so nas pa po starosti ločili, ne. Tako da je najmlajši brat Drago prišel v skupino tam do 4-5 let. Dva brata, Danilo Drago, sta šla v Himmelberg, ki sta bila stara od 6 do 10, z bratom Joškom, pa v taborišče Kastel, kjer so bili otroci od 10 in torej do 14, do 14 let. Ne. Seveda, to še ni bilo dovolj Nemcem, da so nas še ponovno razdeljevali, ne, ko je brat Joško dosegel 14 let, pa moram že iti v fabriko municije v Neustift, ne, delo za nemško vojsko. Moram reči, da smo Nemce sovražili. Zelo smo sovražili, ker smo pa potem pa že tukaj, bi rekel, bili, da smo vedeli, zakaj se gre. Ne. Prihajala so razna pisma o smrtnice. Ne. Veste, o smrtnice nisem bil za mojo mamo, ampak mnogo mojih, bi rekel, sotaboriščnikov so to dobili. In vedno je tako le pisala. Mama je umrla. Torej, v taborišču Kastel smo bili fanti od 10 do 14 let. Seveda smo, bi se morali tudi nemško učiti. Pa smo to sabostili in se nismo hoteli. Morali smo pa tudi delati, upravljati fizična dela. No, povemo samo en tak, bi rekel, slučaj, da smo morali hoditi poleti v Borovnice nabirati za nemško vojsko. Par kilometrov, ne. Seveda smo bili raztrgani, bosi, tako naprej. Je bila pa norma, v gozdu je bila norma. Toliko sila si jih moral nabrati, ne. In seveda, ko smo nabirali, pa nismo ni širili. Ne. Tudi vode ni bilo tam, da smo pili vodo z tistih mlokuš, ker so bili paglovci noter, ker bila čisto rumena in tako naprej. Potem so nas je pa nekaj tako, da smo bili kar tako, bi rekel, že navihani. Pa smo se domislili, da treba nekaj narediti. Kaj narediti? Vsi smo si noge poškodovali. Jaz vem, da sem vzel eno glaženo, pa sem si pet oči se strgal. Ne? Drug si je z nekim predmetom rano nogo, ali kakorkoli že. In seveda lagar pira je potem to pogrunto, da sabotiramo, nas je pa nazaj nagal delati. Ne? Seveda smo bili pa že vsi krumpasti, bi rekel, invalidi smo, vem, pa to ni nič pomagal. Nagnal nas je in no, spomnim se pa tudi, bi rekel, takih, da bi rekel, ja pa delati smo morali hoditi na kmetije delati, ali klopke pobirati, ali kamenje z njim pobirati, vse to je bilo treba. Smo mi nekaj vrste že fizični delavci, ne, bo tudi pa taborišče bo treba pospraviti, ne. Da ne govorim, da smo spali na hladnem, znači zime, se pravi, po zimi ni bilo nič kurjeno. V eni sobi nas je bilo, kaj vem, 30 otrok, pa morda še več. Lačni, šnitke so bile take, da si lahko skozi videl. Najbolj smo bili pa veseli takrat, kada mi smo bili v taborišču, potem tam bi rekel Kastel pa blizu Nirenberga. In Nirenberg je bil za čas vojne zelo bombardiran, kot ostala mesta, Dresden pa to, ne, in tako naprej. Ne. In smo bili otroci zelo veseli, ne, da je bombardiranje in seveda po noči je bil ta alarm, fliger alarm. Ne. Mi smo že nagajali, da smo zavese. Mi smo hoteli dol potegnati, ne, ampak ne vidijo. Ne. Tili, bi rekel, zavezniki. Smo videli, da to zavezniki delajo. Ne. Najbolj smo se tega veselili potem, ko smo prišli noter v kleti, ker je bilo korenje, koloraba, pa take stvari, bi rekel, za prehrano teh otrok. Ne. Smo si pa lahko tudi, bi rekel, pod manjši vedno nakradili. Smo otrok nakradili, smo se pa nanosili pod polštr, pa vse posto smo to imeli, da smo se tudi na ta način lahko malo, bi rekel, popestrili jedilnik. Torej, v teh taboriščih smo mi izključno Slovenci iz Štajerske in Gorenjske, tukaj, kjer je pravzaprav Hitler okupiral deželje. Štajersko in Gorenjsko, spodno Štajersko in Gorenjsko, ne? Nemško zasedba, ne? Torej, otrok iz drugih območij to niti ni bilo, bi rekel, ne Hrvato, ne Srbo. Torej, samo mi smo bili in. V teh taboriščih, recimo, no, jaz sem dal, bi rekel, če bi vsa ta taborišča dal skozi, jaz sem imel najprej celsko osnovno šolo, ne, kot zbirno taborišče, potem drugo taborišče, Fronleiten v Avstriji, tretje taborišče Salzburg, četrto taborišče pa Kask, no, peto taborišče je pa bilo pravzaprav Neumarkt, ki pa že ni bilo več čisto klasično taborišče, to je že, ko smo že, pravzaprav, ko nas so okupirali Nemci. Ne, Nemci, Amerikanci so nas osvobodili. Točno se spomnim, 22. aprila leta 45 ob dveh popolne izstopu v našo sobo ameriški vojak, ne, seveda, ni znal nič govoriti, ampak je vedel povedati, ne, to, Tito. To so pa vedeli, veste, ne. Mi smo pa tudi nekaj vedeli, tudi že potem, ne. Tako je bilo nekaj propagande v Nemčiji, ne. To je bilo vse takrat, ne, in bi rekel, tak dogodek, vesel dogodek, ne, smo vedeli, da smo osvobojeni. No, pa to je bilo, bi rekel, naslednje tako taborišče, ki ni bilo več, pa rekel, da smo tudi Neumark, pa pasal. Pasal, to je bilo en taborišče ob reki In. Ne, od tam smo pa prišli 6. septembra 1945 domov. Ko smo se vrnili domov v septembru na planino, če tako rečem, je smo mi stanovali tam, kjer ste živela moj stric in starovalče, ki sta bila ubita v Mariboru. In tam nas je tudi pričakal oče, ki se je vrnil iz partizanov. Oče je partizanov na Kozjanskem v tem vojnem času. No, to je bilo snidanje v tej rojstni hiši od očeta. In tam smo živeli kar nekaj mesecev, ker je bila naša rojstna hiša, moja rojstna hiša zasedena od Pogorevca, smo rekli Podgorevci, ker so, bi rekel, ogromno hiš v tej moje vasi pogorelo, ki so lepo žgane na strani ustašov, Nemcev, tako naprej. Ne? In, tako da smo kar nekaj časa živeli pri sorodnikih, pri dveh tetih, ki so tudi z nami otroci v tem borišču. Ampak mi smo bili skupaj, ne. Star oče in stric Vinko, pa stara mama in še dva strica, bi rekel, so bili ubiti 2. oktobra 1942 v Mariboru. Torej, en stric je bil brat od moje mame, dva strica pa sta bila brata od očeta. No, in pa še stari starši, ne. Ti so bili 2. oktobra ubiti. Takrat, ko so pa nas retirali 17. augusta, smo pa, torej s to sem pa vzmerno napomenil, da sta bila pa tudi ta dva oklenjena in smo šli skupaj, bi rekel, do starega starega peskara. Ko smo mi prišli domov, so nas vaščani vsi prijazno sprijeli, ne, in so imeli tudi veliko sočustvovanja do nas. Ne. To je treba reči, ne, in da so tudi nam pomagali, bi rekel, koliko je pač dalo z njihove strani. Ne. Ko so se tile ljudje, ki so bili, bi rekel, ki so zgubili stanovanje zaradi požigov, ne, vrnili na svoje domove, ko so se oni to uredili, smo mi prišli potem na našo kmetijo, v našo rojstno hišo, torej seveda brez mame, ne. Bile so tudi neke sorodnice, ki so nam začasno tudi nekako pomagale, ne, ker oče je bil invalid. To je tudi posebna zgodba, kako je on ko je bil na smrti posle, že takoj v september mesto, ko si je novo znamo. Ne. In tako da smo potem začeli neko novo življenje. To življenje bo pa tako, vete. Morali smo začeti delati. Starejši bratje smo morali prijeti za kmečko delo. In jaz se tako spomnim, da takrat 12-letni fantič se je moral prijeti za kmečko delo in šolo hoditi. In v šoli se nisem praktično nič naučil. Lahko rečem, do 47 leta, ko sem šolo zaključil, bil sem sicer nekaj odličnjak, ampak brez znanja, brez vsega se spravil. Ker bo treba doma na kmetiji delati, ne. Sem bil pa pravzaprav ta drugi brat po starosti. Ne. In tudi za mano Slavko je moral poprijeti za delo. Tam najša dva brata pa seveda sta tudi po svoje morala to obdobje preživeti. In težko je bilo, to se ne da povedati. Zdaj, če bi tako doma rekel, da sem prišel z enega taborišča, ne v taborišče, dom je dom, ne, to je razumel, ampak da smo morali doma prijeti za kmečko, za vsak kmečko delo, ne razviti otroci, ne, in se dokopati do kruha. In domačija je zropana. Nemci so to zropali. Treba bo to vse na novo urediti, ne, razen to, da ni bilo požgana, ne. Sveda, to je že oče poskrbo, da je kmetija spet neki živine imela v hlevu, pa tako naprej, ne, in vozov, ne. Ampak delati bo treba, ne, in vsa dela, vsak mečka dela. Kar jih poznaš, ne, in to se bo treba takoj naučiti, to ni bilo nobenega mentorja. To se dokaj naučil.
Tako, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, to je bila pretresljiva zgodba Ivana Dobrška, ki nas je popeljala med ukradene otroke. Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja Muzeja novejše zgodovine, kako so se večinoma te zgodbe po vojni razpletle? Koliko otrok se je potem vrnilo v svojo domovino, koliko jih je našlo svoje starše?
Po znanih podatkih je od teh 600 otrok jih je nekaj nad 400 prišlo nazaj domov. Se pravi, kar nekaj se jih je izgubilo v tujini in predvsem tisti otroci, ki recimo niso imeli več živih staršev, jih po vojni nihče ni iskal in so zavedno ostali brez svojega doma in brez svoje domovine. Tako recimo nekaj otrok pa so iskali tudi več let po vojni. Recimo gospa Pavla Pirečnik je iskala oziroma se je 7 let borila za svojega sina Ivana, da ga je nemška družina vrnila nazaj, tako da se je v bistvu Ivan Pirečnik vrnil domov šele leta 52. Poznana pa tu je tudi zgodba Viljama Goručana, tega je posvojil Himmlerjev sorodnik in za njim se je izgubila vsaka sled.
In kaj lahko rečemo o ukradenih otrocih, kaj so vse v življenju morali prenesti?
V bistvu ta skupina ukradenih otrok, tudi po vseh ocenah, tudi po oceni dr. Toneta Ferenca, sodijo poleg smrtnih žrtev med najhuje prizadeto skupino žrtev okupatorjevega nasilja na Slovenskem. Uničili so jim otroška leta in mladost, pobili starše, brate in sestre, jih duševno prizadeli in posledice teh dogodkov med vojno čutijo po večini tudi še po vojni. Tudi v bistvu po vojni so dejansko jim je bilo onemogočeno normalno bivanje in pa tudi možnosti za normalno šolanje, saj jih je velika večina morala takoj poprijeti za delo. In ne nazadnje, te otroci so med vojno najmanj 3 leta preživeli na ozemlju Tretjega rajha, zlasti starejši so morali tudi delati, mlajši nabirati gozdne sadeže, delati v taborišču in dejansko, kar je pa najhujše, v bistvu prikrajšani so bili za tisto družinsko ljubezen in dejansko tisto družino, ki jo lahko nudita le oče in mama.
Monika Kokalj-Kočevar, s tem pričevanjem Ivana Dobrška smo se ozrli na ukradene otroke in tudi na Radio Ognišče odprli še eden izmed problemov, ki je zaznamoval slovensko prebivalstvo med in pa seveda tudi po drugi svetovni vojni. Hvala lepa za obisk v našem studiu in nasvidenje.
Hvala lepa tudi vam.